Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Optimistisk. Ja, jeg kan nok være veldig optimistisk, men det andre, mens I noen setninger kan jeg være han som holder det nå, men sånn grunn-defaulten min nok å være ganske optimistisk.
Det et skille mellom jobb og privat her, eller?
Vet ikke om kona mi hører den podcasten, men du sikker på hva jeg skal svare.
men hva slags settinger
Dette blir bare mellom oss, Anders.
Ja, ja, dette blir bare mellom oss og resten av Norge.
Ja, Sverre, I dag vi kjærlig å ha en veldig spennende gjest I studio.
Ja, og gjesten I dag har jo faktisk aner fra der jeg fra.
Ja, og hvor kommer du fra, Sverre?
Jeg fra et lite sted som heter Arabygdi, og ikke så langt unna der, så det et sted som flere har hørt om, som heter Rauland.
Og da snakker vi jo selvfølgelig om Telemark.
I Telemark.
Men velkommen til deg, Anders Fjell.
Tusen takk for det.
Vi pratet jo litt før sendingen her, at både du og Sverre og jeg fra Telemark, og da blir det jo liksom, da blir vi litt varme I hjertet her, Rota.
Ja, altså, sånn helt korrekt, så jo familieaner derfra, en bestefar som derfra, og I hele oppveksten så var jeg der på ferier, hver eneste ferie, og jeg jobbet der, og jeg jakta der, har kanskje litt verdisett derfra da.
Ja.
Så når vi kunne prate om Telemark, da satt vi I gang før, før vi fikk på mikrofonene.
Det ble god prat på her på morgenen. Så, men de som ikke kjenner deg, Anders, hvor du topplederen?
Jeg toppleder I et selskap som heter KID, altså det som mange kjenner fra Steike Fine Gardiner I gamle dager, som har utviklet seg veldig.
Med Hildegunn Moltubak.
Yes, yes.
Og Per Jan.
Ja, ja, ja. og I dag så KID mye mer enn KID. Det også Hemtex, som representert I Sverige, Finland og Estland. Så det på en måte det samme som KID, men I disse tre landene.
Og det Hildegunn Moltebakk og Per Jan, det var en sånn der reklame på begynnelsen av 2000-tallet, som sterke fine gardiner, og det, jeg synes det var en fantastisk god reklame, det jo 20 år siden, og det, men du, det var jo fantastisk stort salg, salgsøkning, var det ikke det?
Altså det var jo Gründerfamilien Gunnarsen som gjorde det, og jeg vil jo tro og håper at det omtalt I noen markedsføringsbøker. Det sier seg litt da når vi sitter nå og har et forhold til hva som skjedde for 20 år siden, men det de gjorde, det var at de gikk all in på gardiner og tok en posisjon på ferdigsydde gardiner, og så har jo på en måte KID utvidet seg mye mer enn det, men de tok den posisjonen, og siden har KID hatt den posisjonen innenfor gardiner, så jeg mener at det faktisk var et genistrek som ble gjort da for 20 år siden.
Ja, det der et sånn, sikkert et case på, eller burde være et case på markedsføringsstudiet på BI.
Absolutt.
Absolutt, men du, nå tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med deg, Anders. Så det spørsmålet vi pleier å stille, Sverre.
Da pleier vi å si, la oss nå si at vi hadde møttes I en eller annen sosial setting. Og så tilfeldigvis så ble vi stående og prate. Hva skulle jeg begynt å snakke om for at du virkelig hadde fått vann på mølla, og du har ikke lov til å snakke om gardiner eller jobb?
Nei, nå møttes vi en setting her I stad, så vi begynte å snakke om Telemark og ble forsinket til innspilling her, så det jo en ting. Og med det så følger det en annen ting, nemlig interessen for friluftsliv da. Jakt, fiske og så videre.
Jeg kjenner jeg får gåsehud, bare å høre det.
ja, da kan vi snakke lenge, og så hvis vi går tom,
ja.
Så det et annet tema som jeg synes veldig gøy. Jeg veldig glad å lage mat.
Oi, ja. det kan så, vi også snakke om.
Ja. Du glad I å spise mat også.
Ja, det en veldig fin kombo. Da det sånn at du jakter, du skyter ting, og så lager du mat av det da.
Det synes jeg kjempegøy. Jeg ikke noe ute etter å skyte nødvendigvis noe som stort eller flott, men hvis jeg kan jakte mitt eget vilt og tilberede det, og finne noen gode viner inntil, og servere det til gode venner, og lage en sosial setting, da koser jeg meg.
Ja, det er
som å høre deg, dessverre.
Ja, og det jo en spesiell hyggelig greie, ikke sant? Jeg har et sånt fint hjortegevir som henger på peishylla. Når du serverer en middag med deilig hjort, og så sier du, den hjorten dere ser nå, det det geviret der. Og så kan det jo, hvis du smører på litt, så den hjorten har nok blitt spist flere ganger hjemme hos meg. For sånn. Ja,
der har jeg en litt annen historie, for det første storviltet jeg skjøt da, det var i Afrika, og det var en kudu. Og da var det sånn at de andre som var på den turen sa at ja, den må du jo stoppe ut da. Da fikk jeg
det som, en kudu?
En kudu, det en ganske stor antilope med sånn der korketrekkerhorn.
Ja, ja.
Så, og de jo, den der ble et ganske stort dyr da, med de svære hornene på hodet. Og så fikk jeg beskjed om at det må du stoppe ut av de kompisene mine. Ja, ja, så gjorde jeg det da. Og så,
hele, eller?
Nei, ikke hele, for det drøyt. Det drøyt, men bog, altså, det blir jo da, ikke sant, de har brystet.
Bogmontasje.
Ja, og opp, og som de høye hornene på. Og så fikk jeg den sendt hjem. Og da jobbet jeg i XXL, og så hang vi opp den i butikken på Alnabru, bare for å se hvordan det var. Og så gikk det ganske kort tid, så kom kona mi, vi skulle handle noe i butikken, og så går vi forbi den kuden, og så titter vi opp og sier, se, der den, den kuden jeg skjøt i Afrika. Den ikke flott? Så så kona mi på meg og sånn, den kjempefin, jeg tror den passer best inn akkurat der den henger nå.
Så du ble ikke tatt med hjem da?
Den kom aldri hjem.
Men hvor den nå da? Den fremdeles på XXL, eller?
Du, det, nei, det den ikke. Jeg faktisk litt usikker på hvor den Jeg mulig, den gikk via en presse og ut en søppelpresse ut på et eller annet tidspunkt den, den ble faktisk, det ble så varmt opp under lyset der at ja. Den ble ødelagt faktisk
ja, det var litt leint da
ja ja, men i hvert fall jakt og fiske, ja. Mat og vin
men fotball da, interessert i det?
Ikke så veldig interessert Nei. I fotball
men jeg kjenner du er dette en god gjest
det, ja ja, altså dere, alle tangeringspunkter som tenkes kan har jeg ja, tro på det her nå. Ja,
veldig, veldig bra.
Ok, men du, vi skal prate litt om Kid også. Som sagt, Kid er jo Kid Interiør, i Norge. Hemtex jo da det, noe dere kjøpte opp i Sverige, og det Finland og Estland.
Ja.
Og men dere sier Kid Hemtex, eller sier man bare Kid i Norge?
Altså, det jo nok litt sånn historisk betont, for at vi i Kid kjøpte Hemtex, men vi ønsker ikke å være noen storebror overfor de, men kallet det børsnoterte selskapet heter Kid. Så vi bruker å si at vi jobber i Kid, men vi jo Kid Hemtex, står det nederst på mailen vår, så vi jo kallet en familie der. Men det formelle at vi jobber i Kid, og så kjøpte vi Hemtex, og så... vi ikke så veldig opptatt av å bruke penger på nye skilter eller logoer eller sånn type ting. Nei. Heller putte det tilbake i butikken, så kanskje man kunne vurdert å gjort noe annet ut av det, men enn så lenge så sier vi Kid, men det omfatter også Hemtex.
Men hvor lenge det siden det oppkjøpet?
Det var for drøyt 1,5 år siden, altså mai i 2018 blir det. Så på en måte så det ikke så lenge siden i tid da. Men vi har gjort ufattelig mye sammen med kollegaene våre i Sverige på den relativt korte tiden. Da.
Og det da sånn at, som leder da, det som å lede ett selskap, eller det som å lede to?
Jeg har en veldig fin gjeng i Sverige, og så har vi en leder der som også heter Anders, samme som meg, for å gjøre det enkelt.
Alt tenkt på.
Alt tenkt på. Check.
Det der headhunter som tikk den jobben. Ja, by the way, må hette Anders.
Ja. Så jeg ikke opptatt av detaljlede Hemtex, i og for seg ikke Kid heller, da. Men at vi som en prestasjonsgruppe da, får til ting sammen.
Ja.
Og det gjør vi veldig godt gjennom Anders og de andre som har jobbet med det caset. Det men det jo ganske stor forskjell når du har to geografiske beliggenheter. Det å lede gjennom noen som nå sitter, altså vi ikke lenger kan besøke. Her det noe, en ting prosesser og systemer og sånt, som klassisk i et oppkjøp, men det noe kultur. Kultur og identitet du skal bygge. Og det litt utfordrende når tiden som nå. Altså, det ikke like lett å ta en øl med gode kollegaer for å bygge kultur på Teams, ja. Som når du sitter med dem face to face.
Vi har jo hatt en tidligere leder her som sa det at man kan drifte et selskap digitalt hjemmefra, men kanskje ikke like lett å utvikle det.
Ja, det gister jeg meg på. Det man kan gjøre elementer av utvikling, men i hvert fall når du jobber mye med mennesker, som vi har opptatt av, så det vanskelig å utvikle det på Teams eller andre typer lignende applikasjoner.
Men jeg har jo gjort litt research, og i hvert fall det noen sier meg da, at Kid Norges desidert mest lønnsomme retail om dagen. Stemmer det, eller?
Ja, altså Virke gjør årlige rangeringer av retail-aktørene. Hvis du ser på hva man sitter igjen da, for hver omsatt krone, ja. så rangerer de oss øverst, og det har de gjort de siste 3-4 årene, tror jeg det. Så det vi jo stolte og ydmyke av, så det kanskje et bevis på hva vi har gjort, og så krommer vi nakken og ryggen og satser på at vi kan levere likadan fremover også.
Men hva tror du årsaken til at det har vært så suksessfulle da?
Det, jeg har jobbet i selskapet i 2 år, og selskapet var fantastisk bra når jeg gikk inn, og vi driver veldig godt fremdeles. Så det nok en sånn ydmykhet, ikke for selvsikker, men det en balanse der, og en nysgjerrighet I forhold til å utforske og finne på nye ting. Fordi jeg får ofte spørsmål fra analytikere med at vi har børsnotert, da, og fra investorer, altså, hvorfor tallene som de Jeg har egentlig aldri en sånn der, det derfor. Og det jeg litt stolt over, for det ikke en forklaring til hvorfor vi hadde et godt kvartal sist. Det mange initiativer som har slått ut, da. Men, og det kanskje noe av suksesskriteriet til Kid, at vi har små og store mange initiativer I lufta hele tiden.
Men er det for det jo det fine med tall, det at det matte, det lett, det som pluss og minus. Er det at dere gode på å øke inntekter, eller er det at dere snur på hver krone gode på å spare kost?
Ja, det definitivt begge ting. Ja. Vi er veldig nøye på kostnadene, og bevisste på, altså vi kjøper Big Penne, fordi de har blått blekk de også. Det ikke noe poeng, og hvis vi på et konferansehotell, så passer jeg å ta med 4-5 penner hjem fra det hotellet, for vi har vel betalt for det indirekte. Ja. Blokka tar jeg også med, så, og litt sånn flåste sagt, men det en sånn type kultur. Det kostnadssinn av det.
Det litt
sånn
kremmerkultur.
Absolutt, absolutt. Det kremmerskap. Og I våre verdier så som KID, KID, så det kremmerskap for K-en, som den første verdien.
Ja, så her det noen som har tenkt, hvis du har valgt verdier som KID, hva I-en og D-en?
Inspirasjon.
Ja.
Altså det handler om at vi selger interiør, da må vi inspirere og jobbe med den verdien.
Og så, vet du, skal vi gjette, Petter, hva tror du det der da?
D-en, ja, gjett du først da.
Hva skal vi gjette? Det kan ikke være direkte, det blir for, det tror jeg ikke på.
Detaljhandel.
Hva det for noe?
Det noe som enda bedre, gutter. Dedikasjon.
Dedikasjon, det veldig bra.
Nei, men du, det smart. Meier Haugen, det var ganske mange verdier da.
Ja, det kanskje det vi skal.
Ja, det blir dekrysordet der.
Ja, men det bør vi tenke på da. At, ja. Ok, men vi... Altså, dere suksessfulle, og du som land, ja, hva det ikke godt å si, men vi pratet jo også litt om dette med verdier, kultur. Kanskje det ligger noe I den retningen?
Ja, fordi så KID starter med at vi lager fantastisk flotte produkter som kundene våre vil ha, der har du inspirasjonselementet. Og så flytter vi det ut I butikk, altså det starter med en idé når vi utvikler produktene våre, så hvordan skal det se ut, hvordan skal de presenteres. Og da det jo mennesker som skal gjøre det. Det liksom ikke Excel-arkene som tar det fra en idé og får det på en flott måte ut I butikk. Og da må du jobbe med menneskene, slik at de har lyst til å føle deg motivert for det. Det ikke lett, men vi har en holdning til at det viktig. Og det alltid fra varme og kjærlighet, holdt jeg på å si, som du klapper hunden, og du av og til må holde igjen litt. Så det å få til en verdibasert kultur, hvor menneskene har lyst til å bidra, Og vi superheldige, altså vi jobber med alle I KID, har en eller annen fascinasjon for hjem og interiør da. Jeg har vært salgsjef på vaskemaskiner når jeg jobbet I Elkjøp for mange, mange år siden, og jeg opplevde aldri en kunde som kom inn og hadde kjempelyst til å bruke 5000 kroner på en ny vaskemaskin.
Nei.
Han kom inn og sa, du, jeg har masse skittende klær hjemme, jeg skal kjøpe en vaskemaskin jeg ikke har penger til, hjelp meg!
Ja.
Når du kommer inn til oss, så det helt motsatt. De har lyst til å punte opp hjemmet sitt, de har lyst til å få det fint, og hvis vi får disse menneskene til å ha entusiasme og dedikasjon da, da lykkes vi godt, og det tror jeg track recorden viser at vi har vært ganske flinke til.
Vi snakket litt om mat I sted, og på mat så det jo sånn, ikke sant, som du har matinteresse, det har jeg, det har Petter og vet jeg, men for andre så jo mat drivstoff. Det ikke så nøye hva jeg spiser, jeg skal bare ha energi, ikke sant? Man kunne jo tenke seg at det var også sånn med interiør og pynte hjemme. Det veldig tydelig, si, kundegrupper, personas, man henvender seg til? Fordi for noen så det sikkert kjempeviktig med putene og andre
I
litt.
Du skal bare ha en sofa og sitte I, eller du skal bare ha noen gardiner som stenger sola ute. Det jo noen som der også.
Ja, det det sikkert. Vi har ikke delt opp I så mange personas. Men jeg bruker å si, eller vi bruker å si at det jo egentlig ikke noe av det vi har som du trenger.
Nei.
Fordi det aller meste av det vi har I butikken, det har du fra før. Altså det jo veldig få som kommer og sier, hei du, jeg har ikke en dyne, eller jeg har ikke en gardin.
Men de sier... Hva er det nyetablerende? Altså,
det jo en og annen som har blitt kastet ut hjemmefra, som vi liker å hjelpe. Men storparten at de vil pynte opp. Ja. De vil få det finere hjemme. Og da må du tenke litt annerledes, og det synes vi gøy.
Ja.
Men jeg tenker sånn, dette med disrupsjon av bransjen da, ikke sant? Altså retail, man skal ikke ha lest mye finansaviser og Dagens Næringsliver, for å bare skjønne at detaljhandelen i en utrolig tøff situasjon nå. Det kan være på grunn av korona, det kan være noe på grunn av netthandel, det kan være noe på grunn av forbrukssamfunnet, det kan være egentlig ganske mange biler som peker i motsatt retning av detaljhandelen. Men allikevel så går dere liksom fra nye toppnoteringer hele tiden. Hva det som noen men megatrenden treffer dere midt i pleisen?
Ja, det stemmer, og det jo mange retailer som de siste årene ikke har kalt overlevd denne disrupsjonen, denne endringen. Jeg tror hvorfor har Kid gjort det godt? Det fordi at vi har gjort utvikling, tilpassning før vi har vært nødvendige å gjøre det. Det en del nettaktører som kanskje sier at det var nettet, en del butikkaktører som det var nettet som tok meg, og så har de ikke en nettside eller en velfungerende nettside. I dag så det slik at fort 80% av kundene, det Google-tall, orienterer seg på nett før de går til butikk. Og hvis du da driver en kjede, det kan jo være utfordrende for en enkel butikk da, å ha en god nettside, men hvis du driver en kjede og ikke bruker den som en markedsføringsverktøy inn til butikken, da har du en case. Jeg tror Kid har brukt mye penger på utvikling. Nett et lite element, men butikken vår, altså vi har brukt en CapEx de siste årene på 30-40 millioner i å pusse opp butikkene, fordi de skal se finere ut, av den enkle grunnen at vi tenker vi må skape en grunn for at kunden skal komme til oss, for du kan strengt tatt kjøpe våre produkter og konkurrerende produkt på nett. Men vi kan få til en atmosfære i butikken som gjør at du har lyst til å komme til oss, og det har jo vært mye av suksessen, og så har vi gjort da elementer med marketing og andre deler av selskapet for å liksom forsøke å være før bølgen, og kanskje bli en del av bølgen i stedet for å bli tatt av bølgen.
For du satt jo midt oppi dette når korona smalt. Hva slags grep tok dere da?
Nei, når korona, det var beintøft. Du satt der og så snakket om antibak en dag, og tre dager etterpå så hadde du ned 50% mot fjoråret, og du bare fortsatte. Det ganske tøft og krevende. Og da måtte vi ta noen beslutninger. Altså det åpenbare du gjør da, å kutte kostnadene og få kontroll på likviditeten og informere stakeholders om bank og styre og alt det man må gjøre. Men sånn forretningsmessig, så tenkte vi noen enkle ting. Altså, det er veldig lett å kutte markedsføring, for det den største kostnaden du har. Men det mente vi var feil.
Ja, det er største kostnaden du har.
Altså, du har tre store kostnader.
Det er lønn og husleie.
Du har personal, husleie og marketing. Og ja. Det en av de tre største. Ja. Det ikke den største, men det en av de tre store. Men det er den du kan skru av nesten sånn over natta.
Ja, ja.
Du får ikke skrudd av husleien eller personal, selv om vi permitterte en del i en kort periode. Men det vi da gjorde, det var at vi sa, ok, i stedet for å kutte marketing, Så holdt vi den, selv om salget var ned 50%, og så økte vi den, kall det organisk, altså ikke betalte markedsføringen i kundeklubbaktiviteter, e-poster, og vi økte kvaliteten på innholdet vårt, fordi det var nettopp veldig viktig å drive trafikk til butikk. Mens vi så at ganske mange andre retailere kuttet marketingen, så fortsatte vi å investere i trafikk til butikk. Når da korona snudde, så var vår maskin, den gikk med markedsføring. Hvis du skrur av DM-ene, som mange retailer bruker, så kan det være sånn 4-6 uker fra du tar beslutningen på at du skal på med DM, til DM-en i postkassa.
Så fikk vi ganske gode priser da, sikkert under korona.
Nei, egentlig ikke. Man kunne gjøre noe småtteri, men det var ikke der det lå. Men når da de andre bestemte seg for å begynne med markedsføring, da hadde vi markedsføring. Og så gjorde vi en ting til på bemanning, så tilpasset vi bemanningen til aktivitetsnivå i butikk. Så vi kuttet ikke flatt og sa til butikksjefen at du må ta X% ned. Vi så på, ok, hva kreves for å bygge om butikken fra vinter og vår til sommersortiment? Så når kundene kom tilbake etter 4 uker, for da begynte det å skje ting, så hadde vi allerede begynt ombyggingen, var nesten ferdig ombyggingen, mens jeg møtte i mange andre butikker, så da hang igjen i vintersortiment når det var blitt vår og sommer.
Ja.
Det er ikke så lett å selge alpinski i slutten av april, for eksempel, fordi du hadde spart bemanningen din i mars.
Ja, for du har jobbet lenge i XXL også, og det var en bransje hvor det ble vel opplevd som tøft i den bransjen, inntrykket.
I den perioden, mener du? Ja, jeg tror de erfarte nok veldig mye av det samme som oss, at det var beintøft, Og så kom den positive bølgen med at de pengene vi hadde brukt på ferie eller andre aktiviteter, de investerte vi I friluftsliv. Så jeg tror sports...
Hengekøyer I skogen og sånt. Og det var jo vårens store hit.
Ja, altså, Instagram-trend I hvert fall.
Ja. Ja, min fritidssyssel var jo da å gå slalang mellom alle disse hengekøyene ute I Nordmarka, for det var jo nesten umulig å ikke skalle igjen etter hvert.
Jeg vet, jeg var ute I påsken, så skulle vi ut en tur I skogen med ungene og et vennepar. Det var jo stinnbrakke på alle parkeringsplasser. Det helt sjukt.
Men hvordan, hvis du tenker, jeg har lyst til å prate litt mer om disrupsjon av bransjen, ja, men hvordan tror du retail-bransjen da, nå tenker jeg bransjen generelt, ikke nødvendigvis bare kid da, men hvordan tror du bransjen generelt ser ut om 5-10 år? Finns det butikk igjen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det å gå til kjøpesenter, altså man kan jo lese om kjøpesenter død, altså jeg tror det kan bli noen færre kjøpesenter uten at jeg har analysert hvor mange, men det jo en av de største sosiale sysselen vi har da. Altså det å bare gå på et kjøpesenter, titte, la seg inspirere, og hvis du som retailer dyktig der, så har du en mulighet for der kunden. Men jeg tror definitivt at du vil se store endringer.
Et eksempel altså, jeg jobbet I Norges Bank før og der I oljefondet så investerte man jo da I store handlegater blant annet Regent Street I London og det de var ikke sant, de gikk inn på leiekontrakter på liksom, 200 år det ganske langt tidsperspektiv for å si det sånn da Og da var man, lurte man jo på, liksom, ja, finnes det butikker om 200 år? Det vet jeg jo ingen som vet. Men så, ja, det trodde de kanskje at de gjorde, men de var mer interessert I hva var havnivået da, om 200 år, så det når de skulle kjøpe eiendom da. Men ja, du tror det vil alltid være butikker, fysiske butikker du kan gå inn fysisk?
Ja, det tror jeg. Men vi ikke naive bare fordi vi jobber med butikk og tenker at og har skylappet på. Vi tror at det var en endring I handelen. Jeg tror jo det at om vår bransje, som ja, litt avhengig av hvilket tall du leser, men kanskje et stemmer om 5-10% av handelen på nett, ja. Så tror jeg en kort tid så den 20, så får vi se hva den blir videre. Men jeg tror at den fysiske butikken vil være der. For, ja. For det gir oss noe mer enn bare handel. Det noe sosialisering. Det også det å komme seg ut. Men den fysiske butikken blir borte dersom vi gjør handelopplevelsen dårlig. Altså når jeg går på min lokale dagligvarehandel og må bruke en tier som jeg ikke har med for å få ut vogna, da blir jeg irritert. Når jeg kommer til kassa, og så har det da masse selvbekjente kasser, så jeg har kjøpt inn all den maten. Altså, jeg har en sånn handvogn som bugner av brus og toalettpapir og kjøtt og mel og gud vet hva det for noe. Og så kommer jeg, og så har de stengt den manuelle kassen, og så skal jeg putte alt det der på den der fisle vekta. I det øyeblikket har jeg lagt toalettpapiret mitt der, og den ene yoghurten til sønnen min, så den full. Da dør retail. Hvis vi tror det smart, det jo bare for det, og jeg vet ikke om det har vært sagt her tidligere, men det bare for noen skal spare kostnader I et kort bilde, da tar du livet, altså da sitter jo kolonial og de alle andre og ler og klapper og sier tusen takk hvis retail går I den retningen.
Men det en liten shoutout der til vår forrige gjest, Jakob Tverrobakk I Strongpoint, for de har jo selvbetente kasser og der skal du faktisk få et spørsmål etterpå som sendt videre fra han på de tre kjappe da.
Og så skal jeg bare fort meg legge til, når jeg skal inn og kjøpe 2 liter melk og toalettpapir, da digger jeg de selvbetjente kassene. Men ikke på fredag, når vogna mi full, da synes jeg ikke det bra.
Ja, for da har du 10 minutter jobb foran deg.
Da har jeg 10 minutter jobb foran meg, og den piper, og jeg har ikke registrert vekten, og bla 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 bla, så det, da vil jeg ha den andre. Men det, jeg har jo sett at flere har tatt opp og åpnet flere av de bekjente kassene, men vi må ikke lure kunden.
Ja, men dette jo liksom relatert til det vi snakker om, Petter, med high tech og high touch. Ja. Du må dra nytte av teknologien og digitaliseringen og alt det gode som det medfører, men du må ikke miste den personlige kontakten.
Nei, men jeg tenker at ikke sant, hvis grunnen til at man kommer med teknologi, da, hvis eneste grunn til at du gjør det å spare penger på personal på kort sikt, men det ikke sånn, men sånn som du opplever da, at det ikke for at du skal ha en bedre opplevelse som kunde eller kandidat, da har man et problem da, ikke? Hvis det bare kostkutt.
Altså, jeg har vanske med å tro at det kundedrevet, ja. I hvert fall med den fredagshandelvogna. Hvis du har spurt meg da, så ønsker jeg, og det mer behagelig for meg å legge det på båndet, og unngå problemer med vekt og plass og så videre. Men I det korte, den kjapphandelen, så fungerer det veldig godt. Men jeg tror ikke det kundedrevet, og kanskje har vi noe å svare her, nemlig at vi må passe på å være mer orientert og spørre og lytte til kunden fremover. Hva vil du? Og gjør vi ikke det, så dør vi.
For dere har ikke selvbetjente kasser.
Vi har ikke selvbetjente kasser.
Og likevel lønnsomme retailer, det jo interessant. Men et spørsmål, for vi snakker om disrupsjon, og så sier vi ok, butikkene består, og så videre, men på styrerommet deres, så må dere diskutere noe som liksom, hva trendene, hva det dere må være i skoene, foran i skoene på, for å ikke henge etter. Hva det dere ser komme, da, som kan være, som dere må være tidlig ute på?
Vi jobber mye med de digitale systemene, alltid fra, du kan kalle det nettbutikk da, men nettbutikk litt snevert da, egentlig den interaksjonen du gjør digitalt mot kunden, som både du får en inntekt på nettet, men også i butikk. Der tror jeg det viktig å være fremme. Jeg tror ikke at for Kid sin del så det de fysiske konkurrentene som har best forutsetningen for å utkonkurrere oss. Jeg tror derimot de kommer fra utenfor Norge, og de har en innsikt på data som noe helt annet enn hva vi har.
Ja. Altså, du frykter Amazon?
Nei, jeg frykter i for seg ikke Amazon, men jeg tror det den type konkurrenter som kan utføre retail på en helt annen måte enn de andre fysiske konkurrenter, for de gjør det på et annet sett, ikke sant? Enn hva de andre vi kjenner veldig godt da, her hjemme i Norge.
Men du, dette jo en topplederpodcast, og vi jo interessert i deg som person og hvordan du ble leder. Da. Du har jobbet i retail hele livet, så vidt jeg kunne se på LinkedIn-CV-en din. Men når tid skjønte du selv at du kunne bli toppleder, altså number one?
Jeg har aldri hatt det målet. Jeg har aldri gått på jobb og tenkt at nå skal jeg gjøre noe for å bli nummer en. Og ikke det at jeg mener at det feil de som gjør det, men min motivasjon, altså som så type, så har jeg alltid tenkt at jeg må finne på noe nytt, jeg må ha noe som motiverer meg, noe utvikling, altså noen nye utfordringer hele tiden. Og så har det vært driveren, og en dag så ble jeg nummer en.
Men det kom vel ikke helt ut av det blå, det må vel ha vært noe forut hvor du tenkte at hei, sånn her det kanskje nå, kanskje dette mulighet?
Ja, altså jeg har jobbet i retail nå på fulltid i nesten 25 år, og synes det har vært kjempegøy, og hatt en ambisjon om nye områder jeg skulle lære meg og så videre. Jeg har jobbet en god stund i Elkjøp, og jeg har hatt 16 år i XXL, hvorav 14,5 i Mevin, og så var det litt tøff den siste delen, men da lærte jeg utrolig mye da. Og der har det vært nye utfordringer og roller hele tiden, og jeg ble motivert av å ha ansvar, jeg ble motivert av å bidra til utvikling, og motivert til å jobbe med mennesker. Og da den muligheten kom i KID for 2 år siden, så var det superspennende. Ikke på grunn av det å få være toppleder, for det var ikke driven, men det å få nye utfordringer og oppgaver. Og så medførte det seg at jeg ble toppleder da.
Men hvordan kom du inn i den jobben da? Ble du jaktet ned av sånne som oss, en hodejeger, eller søkte du selv? Hva var prosessen der?
Nei, jeg, som sagt så var jeg 16 år i XXL, og så på et tidspunkt tenkte jeg at nå må jeg søke meg og finne noe annet som et livsmotto for å ta det gøy, for jeg ville utfordre meg og få det mer gøy da. Ja. Og det som var litt tilfeldig var at da ringte sånn som dere flere stykker innenfor et relativt kort tid, og så var jeg så heldig at jeg fikk den jobben jeg aller mest lyst på.
Ja. Det jo en solskinshistorie. Vi har jo en viktig jobb, Petter.
Ja, det vil jeg absolutt si. Men en annen viktig jobb, det å prate om dette med personlighet, Sverre. For det jo en del viktig av denne podcasten. Ja. Jeg skal lære litt bedre om deg som person. Det noe felles rundt de personene som toppleder?
Fordi, som du sier, ikke sant, så har ikke du har liksom ikke hatt noen ambisjon om å være toppleder, men ledelse handler jo om komposisjon. Ledelse handler om å tørre å ville noe, tørre å mene noe, og klare å få med seg folk. Mm. Har du vært, var du liksom den som styrte aktiviteten i Sandkassa, eller?
Jeg er nok liksom todelt, hvem jeg er på privat og hvem jeg er på jobb. Så jeg kan nok være han som styrte litt i Sandkassa. Jeg var nok kaptein på fotballaget. Jeg var ikke beste fotballspiller, men jeg var jo han som styrte forsvaret og kaptein en del år, liksom. Som privat så jeg nok mye mer stille og rolig og reservert, men på jobben så elsker jeg å skape engasjement. Ja. Elsker å få til entusiasme og energi, og jeg husker jeg hadde kjøpt inn en høyttaler til vi hadde treningsrom på jobben, og så tok jeg, nei så tjukt du har blitt, den tok jeg og kjørte opp, og så satt den i gang, og så sto jeg sang der da, bare for moros skyld, for å være litt uhøytidelig og få til den der, og da tenkte folk, hva det for noe med han der? Da oppnådde jeg akkurat det jeg ville.
Har jeg rappet for nå litt? Ja, nettopp. Anders, ja, det lurte jeg alltid på han.
Så det fremstår som ganske sånn sosialt uredd, med andre ord.
Ja, det jeg. På jobben jeg det. Ja. Men hvis vi en venngjeng som skal inn til en restaurant, for eksempel, og noen skal spørre om bord, da går jeg bakerst.
Det
men, ja, men i en jobbsetting så går jeg foran.
Ja. Taler i brylluper og sånne?
Ja, det synes jeg nok kanskje er gøy med, i forhold til gode venner. Men jeg ikke den som reiser meg i bryllupet til en fjern bekjent eller slekting og holder en tale. Det har jeg ikke noe behov for. Hvis det en god kamerat og venn,
så
liker
jeg
det. Da liker jeg å si det.
Ja, ja. For nå snakker vi om det veldig interessant dette med hvordan man kan være forskjellig i ulike settinger. Hvis du skulle beskrive din egen personlighet, Hva er personligheten til Anders Fjell?
Nei, de tilbakemeldinger jeg har fått, at jeg som type, så er jeg, det er jeg elsker ordet entusiasme. Det handler om å lade mennesker. Det tror jeg mange vil si om meg. Og så tror jeg nok mange vil si at jeg som en sånn analytisk person. Jeg ikke sånn overanalytisk, men glad i tall. Og så er jeg, i noen settinger så er jeg ikke så veldig nøyaktig. For jeg veldig opptatt av en fremdrift. Jeg ganske nysgjerrig. Opptatt av fremdrift. Mens i andre situasjoner hvor det viktig å være detaljorientert, så er jeg ganske detaljorientert. Da. Så jeg forsøker å vite hvem jeg er, og tilpasse meg. Det jeg vet at jeg ikke er detaljorientert, det forsøker jeg å lede meg selv på i situasjoner jeg vet her er det viktige detaljer, da må jeg sørge for at jeg blir detaljorientert, eller klarer å være i det situasjonen. Da.
Ja. Og dette vil jeg tro også spiller inn sammen med din ledergruppe. Hvis du, med det du har med deg, den du er, hva slags type personer trenger du som høyre hånd eller hender for å være mest mulig effektiv?
Nei, jeg trenger noen som, jeg kan jo dominere, fordi jeg blir entusiastisk og tar, så jeg trenger noen som tør å utfordre meg. Og så trenger jeg da, det jeg var på detaljer, jeg trenger noen gode, nøyaktige mennesker som vi kan finne ideer som bedre på meg enn meg på å iverksette. På en prosess og beskrivelse for eksempel, for jeg blir utålmodig i sånn måte.
Ja.
Så det en kompletterende egenskap jeg har i min ledergruppe. Folk som tør å utfordre, og som er nøyaktig. Men det jo ikke alle som sånn, men vi må sette sammen litt forskjellige erfaringer og personligheter. Da.
Vi har en testleverandør som vi samarbeider med, som heter Qt. De har et sett med ulike tester, og en av disse testene heter Shapes Executive, som en personlighetstest som måler ulike akser. Og så har vi spurt Qt, hvilke akser bør vi snakke om med disse topplederne? Og da har vi fått oppgitt noen sånne personlighetsakser. Nå skal jeg lese opp noen av de, og så skal du få lov til å kvittere ut om du mener at det en egenskap du har eller ikke.
Ja,
okay.
Ja.
Er du klar?
Jeg er klar.
Overbevisende.
Definitivt.
Hensynsfull.
I enkelte situasjoner vil nok ganske være hensynsfull, ja.
Mm. Ok, den kommer vi tilbake til etterpå. Ja. Resultatfokusert.
Ja, den skorer jeg nok veldig høy på, det burde jeg sagt i sted.
Dobbel pluss på den.
Ja.
Besluttsom.
Ja.
Ja. Teoretisk.
Nei.
Nei, men du sa analytisk i sted.
Ja, men jeg er mer praktisk analytisk, men jeg ikke så veldig teoriorientert, da, for å si det sånn.
Optimistisk?
Ja, jeg kan nok være veldig optimistisk, men det andre, mens i noen settinger kan jeg være han som holder det nå, men sånn grunn-default min er nok å være ganske optimistisk.
Er det et skille mellom jobb og privat her, eller?
Jeg vet ikke om kona mi hører den podcasten, men du er sikker på hva jeg skal svare.
men hva slags setting er
det? Det blir bare mellom oss, Anders.
Ja, altså, det blir bare mellom oss og resten av Norge. Hvilke settinger er du optimistisk i, og når er du ikke det?
Nei, hvis vi diskuterer, som vi har vært inn på litt tidligere i podcasten, altså litt sånn nye initiativer, mulighetsrom og så videre, da er jeg veldig optimistisk.
Ja.
Og det er litt fordi jeg er ute etter utvikling og litt utålmodig. Jeg har en kollega som sa, jammen, det er første gang noen som mer utålmodig enn meg. Ja. Og i den settingen så er jeg veldig optimistisk.
Og når du ikke optimistisk? Ja?
Nei, av og til så handler man de vanskelige beslutningene som skal tas, og da er jo rollen min å kanskje ikke være optimistisk, men heller være den som spør og utforsker, og innta mer enn, jeg vet ikke om jeg skal si, pessimistisk rolle, ja. For å utføre, og så får vi konkludere til slutt. Da. Men hvis jeg der blir for optimistisk og er dominerende som person, da er det en risk for at vi tar feil beslutning, så der må jeg tenke meg litt om hvilken rolle jeg skal innta.
For disse aksene her spiller jo ofte sammen, det lett å se på det isolert sett, men så spiller det sammen. Nå bare kaster jeg en sånn revolveranalyse her.
Ja.
Kan det være det at du har det mulighetsrommet, optimismen rundt endring og bevegelse i en eller annen ny retning, men samtidigt så är du så resultatorienterad. Det sa du 2 plus att du är lite rädd för att ta fel valg och därför blir du mindre optimistisk runt den typen av värderingar.
Jag är faktiskt inte så väldigt rädd för att ta fel valg för jag tror det vi var inne på det var med retail. Jag tror att du måste faktiskt törre göra fel nu. Ja. Och visst du då måste vi acceptera att vi gör fel och så får vi heller bara rydda upp I det och köra på. För det är ju skickligt skummelt att inte göra något.
Ja, ja.
Så, så det är inte helt spot on, men du är inne på ett viktigt tema.
Det är en bevegelse där I hvert fall. Ja. Det är 2 till. Behärsket.
Ja. Vad sa jag? Att jag var behärsket, sa jag det?
Nej, jag spör om du är det.
Om, om jag är det, ja. Alltså den entusiasm och optimism kan ju stå I vägen för att du klarar att vara behärsket.
Och det sista har du egentligen svart på många vis och det är entusiastisk och där är väl kanske 2 plus på det då.
Jag tror att många vill trekke fram det hvis ja. Vi ska se vem är Anders.
Ja. Ja men det är väldigt väldigt bra. För vi lär att det ligger och gå vidare så har jag lust att gå lite tillbaka till och spöra du när jag spör om hänsynsfull så ser du I någon settinger
Ja, altså, av og til så må du ta tøffe beslutninger. Som toppleder så det jo til syvende og sist deg, du kan konferere med styre eller andre, liksom. Det du som må ta den beslutningen og stå for den. Men hensynsfull, så går det I menneskeaksene, jeg som liker å snakke om mennesker og entusiasme, så har jeg hatt veldig mange samtaler innenfor et lukket rom, hvor jeg har grått med mine kollegaer, felt tårer, fått det vanskelige situasjonen og støttet. Ja. Så jeg tror de som har sett den Anders vil si at jeg nok kanskje ganske hensynsfull og medmenneskelig, og jeg ikke redd for å vise følelser på godt og vondt I sånn måte, eller vise en bred aks av det da.
Ja. Da bruker du jo hele deg som leder, for jeg tenker at jeg tror du den første topplederen her som som I hvert fall innrømmet det at du har det registret å spille på. Ikke det instrumentelt, men det at du har et følelsesmessig register da, som går fra ytterpunkten her. Da, ikke sant? At det, I en situasjon hvor det naturlig å felle en tåre. Da.
Jeg ikke... Altså, som ung så var jeg mye mindre ydmyk. Og det var en ting jeg på en måte har lært meg opp gjennom at det å være ydmyk og innrømme hva du god på noe en ting, men det å være tydelig på hva du ikke god på smart. Og så har jeg erfart, da man jobber med masse unge mennesker I retail, at man altså, når jeg har jobbet operasjonelt i XSL-tiden, så har du med masse unge mennesker som type 20-28 år. Det jo ikke noe tid I livet hvor det så mye endringer. Du blir dødsforelsket, ikke sant, den ene dagen, og du har funnet drømmedame eller drømmetypen, så går det 14 dager, så har kameraten din rappet dame av deg, liksom. Altså, hvis du da skal være helt kald og kynes, altså, I starten så tenkte jeg, jobb, det bryr jeg meg ikke om. Men så lærte jeg meg at ved å åpne opp og snakke med folk da, om ting som ligger utenfor jobben, så fikk jeg jo tilbake en enorm lojalitet. Da.
Ja.
Så nå hadde jeg bursdag for ikke så kort tid siden, og nå ble jeg nesten rørt når jeg forteller om noe, men da fikk jeg fra ganske mange av kollegaer jeg har hatt for mange år tilbake, så fikk jeg gratulerer med dagens sjef. Ikke fordi jeg sjef, men fordi det et bilde på lojalitet. Da. Dette det tørre å være sårbar.
Dette andre gangen jeg får gås ut I den podcasten. Første gangen var du snakket om jakt, og da du snakker om det, men det veldig fint. Da.
Ja, men du, dette jo dette spennende. Jeg kunne tenke meg å gå... Men vi må gå bort til disse 3 kjappe, Sverre.
Ja, vi har, og I dag var vi jo, det ble så entusiastisk, apropos entusiasme, så ble vi så entusiastiske I starten at vi presenterte det ikke. Så da tar vi det nå... 3 kjappe spørsmål til deg, som vi gjerne vil at du skal reflektere over. Det første har vi for så vidt vært litt innom, og det når du skal ta et vanskelig valg. Det jo tøft, og som toppleder så jo de fleste valg som kommer opp liksom ferdigbehandlet, for det en grunn til at det kommer opp til deg. Hvordan tenker du, hva gjør du for å ta et valg da?
Jeg har tid, så spør jeg hvorfor. Altså det kommer jo ofte da en anbefaling på en beslutning, og da må jeg forstå hvordan de har tenkt og resonere og utfordre på det ikke være for optimistisk som vi snakket om I sted og I teamet mitt så det flinke folk, og de tar veldig ofte gode beslutninger, og det sjelden det behov for meg å overprøve de gjør noe helt annet men jeg må ha et forhold til risiko, tenke noe om risiko og muligheter så jeg går og spør hvorfor hva ligger bak, og så finner vi I fellesskap en god beslutning det liksom det vanligste men av og til så det jo krigsledelse Og da må du liksom stå i det og tenke litt annerledes. Da.
Ja, og det, når du, hvordan definerer vi krigsledelse I dette?
Nei, krigsledelse, da det, det kanskje litt sånn bokstavlig dårlig sammenligning, men når det smalt med korona, så har du ikke tid til dypgående analyser. Nei. Da må du bruke magefølelsen din, og så må du finne de som kompletterer deg I forhold til ferdigheter og menneskelige egenskaper. Da lagde vi en liten gruppe der sånn, og så tok vi veldig mange magefølelsebeslutninger, for vi hadde ikke tid til å gjøre analysen.
Ja.
Da det jo litt mer ballsy, det liksom, gå I den retningen.
Går du I en annen modus da?
På et sett så kan du gjøre det, ja. Ja. Men du må også lytte der, men du har ikke like lang tid til å lytte, for du nødt til å ta beslutningen her og nå, men egentlig til dels veldig tynt grunnlag. Og så kan du jo google, hva gjør jeg en pandemi? Det jo, du får ikke noe svar på det. Nei. Det var ingen som hadde opplevd det på den måten før.
Det ikke noe du... business case på det.
Nei, ikke
men,
enda.
Men, ikke enda, men det kommer. Det kommer.
Ja, kan love deg, kommer. Ja, men veldig bra. Det superinteressante refleksjoner. Neste spørsmål, så skal vi da, for da, nå har vi jo snakket om en krevende situasjon, ikke sant? Og krevende situasjon, og må man ta valg. Og som toppleder så det jo et trykk hele tiden. Hva gjør du, dette spørsmål nummer to, hva gjør du for å hente energi, for å klare å holde koken, for å klare å holde energien og entusiasmen oppe I en travel hverdag som kan gnage I kanten av de fleste?
Altså... Jeg havner jo av til I lange Excel-analyser eller PowerPoint-presentasjoner, og I lengden så jeg dønn ærlig, det dritkjedelig. For det jo det å selge produkter og jobbe med mennesker som mest gøy, men det nødvendig. Så sånn I hverdagen, midt på jobben, hvis jeg da blir kjedelig og trenger energi, da går jeg ut av kontoret, og så går jeg nedover, og så skravler jeg med folk. Og kanskje jeg tar en spøk eller et eller annet, for å si sånn. Men så går jeg inn på, vi har et kjempe showroom. Hvor alle produktene våre for hele neste 12-18 måneder hvor de jobber kreativt. Der henter jeg masse energi ja. I den settingen. Så etter 5 minutter så jeg full av deg, så kommer jeg tilbake.
Ok, men dette veldig interessant. For det vil si, og det hørtes jo I starten når du svarte, så tenkte jeg at det nesten hørtes ut som bedriftsreklame, men det høres noe ut som det noe genuint her, at du går inn I dette kreative, der hvor folk jobber med noe kreativt, og der henter du energi?
Altså, jeg blir så imponert, jeg, på hva de får til. Altså, hvis jeg skulle valgt sortimentet Kid, da, det hadde ikke blitt bra det. Ja. Men når jeg ser på de flotte varene, for jeg synes jo varene fantastisk fine, jeg kjøper dem jo selv også, ikke fordi jeg jobber, fordi jeg liker dem.
Ja, ja.
Og så ser jeg hvordan de jobber på en helt annen måte. Altså, det jo ikke Excel-basert og PowerPoint. Det hender, og det farger av kvaliteter og stoffer I unemmet, liksom. Det skikkelig gøy.
Men da må jeg spørre. Fordi hvis du tar XXL da, som sammenligning som du har jobbet til lenge, var det det samme der? Det sånn at du finner energien din I produktene og kreativiteten din, uansett hva det Eller har du alltid hatt denne fascinasjonen for gardiner og puter og ting og tang?
Det var det samme. Vi hadde kontorer, eller XXL har kontorer samme butikken sin på Alnabru, så jeg satt som mezzanin der. Så når det liksom var som tyngst, da, jeg trengte inspirasjon, da tuslet jeg ut av kontoret mitt, gjennom forbi alle de andre, sa hei og hå, og så gikk jeg ned I butikken.
Ja.
Da gikk jeg en runde I butikken, så på produktene, så på hva vi gjorde, snakket med de I butikken. Vi har dessverre ikke en butikk ved kontoret vårt på Kid, skulle gjerne hatt det. Men da får du impulser, ikke sant? Altså, du kan jo tro noe om hva som skjer der ute, men det mye bedre å vite. Da kunne vi gå ned I butikken hver dag og ta en runde. Det var ikke hver dag jeg hadde tid til, men så ofte som mulig.
Kjempegodt tips, tror jeg.
Så det siste spørsmålet, Sverre?
Yes, det siste spørsmålet jo da sendt videre fra din venn som lager automatiserte kassaløsninger på dagligvarerbutikker, Jakob Tverrobakk. Han jobber I Strongpoint som CEO, og han har stilt et spørsmål videre. Og det som toppleder, hvis du ser tilbake, hvilket råd ville du gitt deg selv når du sto dag 1 som toppleder?
Ja, jeg husker jo godt dag 1. Og jeg kom inn, og så brukte jeg en halv dag på å snakke med mennesker på kontoret. Og så tenkte jeg, hvordan skal dette gå? Ikke fordi jeg var redd for det, men det kilte jo veldig I magen. Jeg tror jeg var ganske ydmyk, men kanskje ble vært enda mer ydmyk og brukt enda litt mer tid. Til å snakke med de og bli kjent med hva de gjorde før de liksom ble kastet inn I den der hverdagslige med rapportering og styremøter og alt mulig.
In the execution.
Så jeg brukte tid, men hvis jeg tenker meg om, så tror jeg brukte enda. Altså jeg burde allokert en uke eller den tiden som riktig, og så bare sagt, den låser jeg kalenderen, og så det bare menneske, produkt. Det ville jeg gjort om. Ja.
Kjempebra. Det var veldig, veldig interessant.
Ja, skal vi gå inn for landing, Sverre?
Ja, jeg tror vi kan gå inn for landing nå. Og det har jo vært en utrolig interessant prat, Anders. Før vi runder av, så må jeg spørre, har du noen jaktplaner videre utover høsten?
Å ja, jeg skal ut for å jakte, for å få den avkoblingen. I sted sa vi hva vi gjorde på kontoret, og så det sosialt. Så det blir litt elgjakt med en kameratgjeng på Blefjell. Og så får vi se da, om det tid til mer. Jeg har brukt av og til å få til en runde i desember i Sverige, men det ser stygt ut nå med korona og alle andre aktiviteter, men jeg nødt til å få den avkoblingen, og så har jeg en veldig snill kone, som lar meg få lov til å lade batteriene ved å komme meg litt ut på jakt eller tur.
Jeg synes vi skal ta en shoutout til konene der ute.
Ja, det synes jeg. Men tusen takk, Anders, for at du var med oss i podcasten. Veldig spennende å høre hvordan dere klarer oss, sikkert.
Takk skal du ha.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.